Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është njohur nga Republika e Malit, tha sot të zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka uruar presidentes Atifete Jahjaga dhe besimtarve musliman në Kosovë festën e Bajramit. Në internava nga Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar që qytetarët t'i ruajnë vlerat fetare dhe kombëtare. Duke u shprehur për efektet e antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, eksperti Lumir Abdixhiku Postierash thotë:
"Me tres është konstatimi se Kosova nuk ka arritur me dërguar një sinjal pozitiv në botë pavarësisht antarësimit në këtë institucion."
Shtetet e Bashkuara e mbështesin emërimin e Lakhdar Brahimit për të dërguar të ri ndërkombëtar për Sirinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Malit zyrtarisht e ka njohur Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Ka njoftuar Bexhet Pacolli, zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Kosovës. Më tutje në konferencën e sot me përshtyp në Prishtinë, zoti Pacolli ka paralajmëruar edhe njohje të reja gjatë periudhës së ardhshme. Republika e Malit është shtet me afro 15 milion banor. Sipas Ministrisë së Jashtme të Kosovës, Mali është vendi 92 që e ka njohur Republikën e Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dërguar një telegram urimi presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga me rastin e festës së Bajramit, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në telegram shkruan se Ramazani është periudha që familjet dhe bashkësit përjetojnë kënaqësinë e traditës, duke u mbledhur së bashku në reflektim, adhurim dhe shërbes. Pastaj zoti Obama ka theksuar se në emër të popullit amerikan, po ju përcjell dëshirat e mia më të mira, në kohën kur ju dhe populli juaj feston në fitër Bajramin, dhe ka shfaqur shpresën se muaji i shenjtë i Ramazanit do të sjell të gjithë muslimanëve një periudhë të ripërtritjes dhe përbashkimit me njëri tjetrin. Telegram urimi për festën e Bajramit ka dërguar edhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Prezidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u ka dërguar mesazh urimi udhëheqësve të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe të gjithë besimtarëve musliman në Kosovë me rastin e ditës së Bajramit të Madh, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Prezidentja Jahjaga në mesazhin e saj theksoi se në këtë ditë festa dhe gëzimi uroi që të jeni të lumtur e të bashkuar dhe të festoni me familjarët, të miqtë dhe më të dashurit tuaj, me të mirat dhe begatit që ua ka dhuruar Zoti. Kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, tha se agjerimi i muajit të Ramazanit i ka pastruar shpirtrat e njerëzve nga urrëtia, xhelozia, egoizmi e kopracia dhe i ka udhëzuar në punë të mira e në respekt për njëri tjetrin. Këto komente ai bëri sot në një konferencë për gazetarë në Prishtinë. Me këtë rast, Myftiu Naim Tërnava ka kërkuar nga qytetarët e Kosovës që t'i ruajnë vlerat kombëtare e fetare.
Të nderuar qytetarë të Kosovës, në këtë ditë feste gëzimi, kërkoj nga ju kudo që jeni të ruani vlerat e virtytet tona fetare kombëtare. E kemi për obligim që të angazhohemi, punojmë për një të ardhme sa më të mirë për vendin ton, që fëmijëve tanë të sigurojmë një jetë me dinjitet, një vend me perspektivë, një vend ashtu siç e dëshirojmë ne.
Raportet e medjave në lindjen e mesme thonë se zëvendës presidenti Sirisë Faruk al-Shara ka dezertuar duke i u bashkuar opozitës dhe ka ikur për në Jordaninë në fqinje. Rrjeti në pronësi saudite al-Arabia ka cituar një aktivist të ushtrisë lire siriane opozitare se al-Shara ishte zhdukur para 10 ditësh dhe se besohet se ka udhëtuar për në Aman. Ky zhvillim ka ndodhur në periudhën e raporteve për dezertimin e disa zyrtarëve të lartë të qeverisë, përfshirë edhe një të afërm të zëvendës presidentit al-Shara, kryeministrin dhe dy antar të kabinetit të presidentit Bashar al-Assad. Al-Shara, 74 vjeçar, ka shërbyer si zëvendës president prej vitit të 2006. Këto largime të zyrtarëve të lartë të Sirisë në anën e kryengritësve shihen si një pikë kthese madhore në konfliktin 17 mujor ndërmjet presidentit Assad dhe kryengritësve që kërkojnë largimin e tij. Kisha Ortodokse e Rusisë ka kërkuar mëshirë për tri femrat e grupit Pussy Riot, që janë dënuar dje nga një gjykatë në Moskë me 2 vjet të burgim. Ato ishin të akuzuara për interpretimin e një këngë ku kritikoi Vladimir Putini në një katedrale të Moskës në muajin shkurt. Ky vendim i gjykatës ka shkaktuar protesta të vogla nga Moska e deri në New York. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë në mesin atyre që e kanë kritikuar dënimin. Zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov tha se Putini nuk ka mundur të intervenojë në procesin gjyqësor. Zoti Peskov ka refuzuar ta komentojë dënimin. Organizata Amnesty International tha se procesi gjyqësor ishte i motivuar politikisht dhe se pjesëtarët e grupit të Pussy Riot ishin dënuar pa të drejtë për një aksion legjitim të protestës, ndoshta potencialisht ofensiv, dhe se vendimi gjykatës ishte goditja ashpër ndaj lirisë së shprehjes në Rusi. Dha me bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Analistët politikë Shkelzen Maliqe dhe Ardian Arifaj konsiderojnë se spektri politik në Kosovë duhet të arrijë një konsensus dhe se politikanët duhet të bisedojnë për platformën e dialogut me Serbinë. Sipas tyre, ky konsensus mund të arrihet me ndihmën e faktorit ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Analisti i çështjeve politike Shkelzen Maliqi parashikon se me ndihmën e faktorit ndërkombëtar do të arrihet një konsensus mes partive politike për fillimin e dialogut.
Nga jashtë duket se konsensusi nuk mund të arrihet lehtë dhe shpejt, sepse kemi ende këto konfrontime të ndeshme, po unë besoj se me ndihmën ose presione, si dusht, faktorit e ndërkombëtar me gjithë, do të arrihet një lloj konsensusi i brendshëm dhe do të jetë një lloj formule garantuese si edhe deri tash, që më është anoncuar publikisht se ku do të jenë, domethënë, kufijtë, limitet, edhe garancat për çka po bëhet ky proces.
Maliqi thotë se presioni apo ndikimi i faktorëve ndërkombëtar në partitë politike do të bëhet në mënyrë që të krijohet një mbështetje më e madhe e forcave politike pro bisedimeve me Serbinë.
Kjo nënkupton për shkakun që LDK-ja e cila momentalisht e reziston ose ka një politikë kështu verbalisht të ashpër kundër dialogut, mendoj se edhe ata si edhe drejtash historia ka të reguat palon kur është një loj interesi madhor ose kur paracitin garancat se kjo proces vërtet do të përfundoj me një avancim të Kosovës të me shtu të mbyllon disa pika neurangjike që i kem pas si qështja e verios që përmbetet hapër dhe pengon edhe integrimin e Kosovës për edhe të vetë Serbis në strukturat eurale atlantike.
Analistët konsiderojnë se është më rëndësi që konsensus i mes partive politike të ndër tohet vet pa ndimin e bashkisë ndërkombëtare, pasi që si ston ata, të gjitha partitë politike kanë përgjegjësi shumë të madhe për gjendjen në të cilën gjendet Kosova. Analisti Ardian Arifa thotë se është më së domosdoshëm një konsensus për bisedime politike me Serbinë, lidhur me atë se çka do duhet të diskutohet me Serbinë.
Konsensusi shpejt duhet të arrihet rreth asaj se cilat pra do të jenë ato vijat e kuqe, temat të cilat nuk do të preken në çfarë do bisedimesh me Serbinë.
Kurse sa i takon çështjes së një konsensusi në rrafshin e formimit të një grupi për bisedime, për analistin Arifaj kjo është e panevojshme.
Por nëse është fjala për ndonjë konsensus më gjerë që do të nënkuptonte edhe krimin e ndonjë trupi para politik, para shtetëror, çfarë ka qenë grupi i unitetit ose një koalicion të gjerë qeverisës, nuk është nevoja që të krijohet ndonjë trup i tillë, ndonjë organ i tillë, ose një qeveri e tillë ku do të përfshihen të gjitha partitë politike, sepse temat e mëdha politike në Kosovës dhe Serbisë kanë marrë fund, janë trajtuar, janë temat që do të preken, janë temat që mund të çfarë do të qeveria në Kosovë më i prek.
Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të sjellë pasoja të rënda për vendin, kanë thënë përfaqësuesit e partive politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje. Ndryshe, bisedimet e ashtu quajtura teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian patën filluar në mars të vitit të kaluar dhe kanë prodhuar 7 konkluzione në formë marrëveshje, por të panënshkruara nga palët. Nga këto konkluzione, sipas qeverisë së Kosovës, pala serbe po e zbaton vetëm atë të tregtisë dhe lëvizjes së lirë, kurse ka ngecje totale në zbatimin e 6 marrëveshjeve të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me gjithë antarësimin në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, Kosova nuk ka arritur të dërgojë një sinjal pozitiv në botë, thotë Lumir Abdixhiku, drejtori i Institutit të Reinvest në Prishtinë. Si pas ti është shumë i rëndësishëm antarësimi në Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, pasi Kosova do të kishte lehtësime në financimin e projekteve kapitale. Në fillim, korespondentja jonë Luljeta Krasniqi e pyeti Lumir Abdigjikun për efektet që i ka pasur antarësimi në Bankën Botërore dhe në FMN.
Parimisht, antarësimi në këto dy institucione financiare mjaft të rëndësishme për Kosovën, ka qenë lajmi më i mirë që ka mujtë në marë Kosovë aso kohë, me qenë se kishte probleme në njohën e vetë shtetit. Dhe në falë për krajës e meqve ndërkombëtar drejtë Kosovës, ne u antarësum aty. Me gjitha të, ne di mirë se pas antarësimit, në rast më konkret në relacion me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ne degraduam në relacione me ta dhe dërguam sinjale tek investitorët huaj se jemi në vend që nuk respektojmë marrëveshjet fatkeqësisht dhe jemi në vend ku marrëveshjet shtetërore pra mund të ndryshohen sa që ka zgjedhje. Kjo besoj që ka shtyr shumë imazhin e Kosovës në relacion me investitorët nga vendet e huaja. Por jo vetëm kaq, kujtoj se Kosova ka një ambient tërësisht rënduar biznesor me fenomene dhe anomali nga më ndryshme, në tek zeçantë me korrupsionin dhe konkurrencën e padrejt. Parimisht, Kosova përveç se ka përfitu disa kredi nga këto institucione, ndonëse me shumë vonesë, për shkak se kemi humb një periudhë mjaft të rëndësishme kohore në relacion me FMN-n, kemi humb në ato kohë edhe disa ndihma nga Komisioni Evropian, të cilat kanë qenë të lidhura po ashtu me FMN-n. Po në përgjithësi ne tash jemi në rrugën e parë me këto dy institucione, por kemi një kohë të humbur. Dhe me drejtë është konstatimi se Kosova nuk ka arritur të dërgojë një sinjal pozitiv në botë pavarësisht ndarsimit në këto dy institucione.
A mendoni se nuk jemi të përgatitur në shfrytëzimin e antarësimit në FMN dhe Bankën Botërore?
E para, FMN-ja, ndihma FMN-s është dashur me qenë në relacion të balancimit të librave të buxhetit. Do të thonë kur kemi ndonjë problem me deficitin dhe me kontrollimin e shpenzimeve të parasë publike, atëherë kemi ndihmën e FMN-s. Po themi herën e parë që ndihmë është ndërprerje për shkak të kokforcisë tonë dhe e dytë nuk pritet shumë prej institucioneve si këto dyja në relacion me investimet. Institucioni më i rëndësishëm për Kosovën është Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Në fakt janë duke bërë përpjekje për antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Çfarë mendoni se duhet të bërë paraprakisht Kosova dhe a ka ndonjë projekt kapital të pranueshëm për Bershin?
Kosova ka mangull një votë për antarësim në Bersh. Edhe Bershi, po themi, është institucioni më i rëndësishëm për Kosovën në këtë moment, por një fakt të vetëm, meqense ata investojnë projektet kapitale të parapara me planet të qeverisë. Pra që gjitha këto rrugë që po i ndërtojmë tani, që sa investimet kapitale në Kosovë, kemi mundur të financojmë prej Bershit. Fatkesisht ne kemi pas një ndërprerje në angazhimin e institucioneve për antarësim në Bersh, e unë mendoj se Kosova shumë e rëndësishme ka pas marrjen e kësaj vote në këtë bankë kaq të rëndësishme, se sa çfarë do njohje politike të ndonjë shteti. Mu për fakt se ne do të kishim shumë lehtësira në financimin e projekteve tona. Për shembull, autostradën do të mund ta ndërtonim me para të bëzhit e jo me para të buxhetit dhe të rrezikojmë kështu një mosfundarje të drejtë në sektor të rëndësishëm të Kosovës. Pra, antarësimi në Bersh është jetik për Kosovën, dhe nëse duhet me pas ndonjë angazhim institucional, atëherë unë rekomandoj fuqishëm që të bëhet drejt bëzhit. Me qenë se, një sikur se çdo vend tjetër i rajonit, si Shqipëria, Maqedonia, Malezi, Serbia, Kroacia, investimet kapitale, kryesisht në rrugë, ndihmohen jashtëzakonisht shumë prej Bershit. Dhe Kosova po humb çdo ditë nga fakti se nuk po antarësohet e po vazhdon me investime kapitale. Domethënë ne po i financojmë investimet kapitale me para të taksa pakuzve, pa i shfrytzuar gjitha alternativat financiare nga ku më rëndësishme është kjo Bershit.
Ky financim që po bëhet nga buxheti i Kosovës në projekte siç është autostrada, sa po e dëmton në fakt, sa po e rrezikon buxhetin e Kosovës?
E para ne kemi pas një deficit të papërballueshëm, edhe për të mbuluar këtë deficit ne kemi shfrytzuar gjithë paran rezervë që kemi mbledhur nëpër vite. E dyta është dashmi ndërprerje gjitha financimet tjera në investime tjera kapitali jo autostrad. Prandaj nesër nuk kemi asnjë rrugë në drejtim le të themi të qyteteve më të mëdha të Kosovës. E dyta, ne kemi ndërprerë çdo investim në sektore të tjera. Për shembull, në ambientin biznesor nuk kemi dhënë as shumë para për të përmirësuar një rreth sektore më transition, pa sektorin privat. Nuk kemi dhënë mjaft para për shëndetësi le të themi, e cila është në gjendje mjaft katastrofike. Nuk kemi dhënë para as për në arsim. Pra, ne kemi bënë një kosto oportunë jashtëzakonisht madhe për me mbulu një autostrad vetme, e cila ka mujt themi të financohet prej fondeve të ato birshit. Tani për të mbulu këtë deficit, pra për mbulu këtë diferencën mes të hyrave dhe të shpenzimeve të buxhetit, ne është dashur të bëjmë disa shkurtime. Shkurtimi i parë ka qenë në shpenzimet kapitale të tjera, jo autostrad. E dyta kemi pas nevojë të bëjmë rritje të hyrave. Kemi filluar me rritjen e taksës në Thënqill,
e cila rrëdhe me shka bësh tretimin e rrymës për kosovare dikur atë 8%. Kemi vazhdu më pas me rritje të tatimeve për biznetit të vogla, edhe kemi pas një sër rritje dhe shkurtimeve, rritje të taksave dhe shkurtimeve të shpenzimeve qeveritare në sektor mjaftë rëndësish. Pra, ka një kosto esenciale koncentrimi në një projekt vetëm, edhe kosto më rëndësishme është se kjo nuk po prodhon zhvillim ekonomik, nuk po prodhon vende të jetë punës dhe po prodhon inflacion. Janë dy problemet kryesore që ballafaqohet sot shoqëria kosovare.
Përveç kësaj të cilat ju i thoni, kemi edhe raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila flet për një deficit të lartë tregtar, flet për rënje të remitencave. Çka mund të na thoni për këtë raport?
Raporti i fundit të BÇK-s është lajmi më regresiv që e ka marrë Kosova ndonjëherë, që nga shpalla e pavarësisë së Kosovës. Meqense për herë të parë kemi një trend negativ në pothuajse të gjitha dukuritë ekonomike të vendit. Kujtoj se në raportin e BÇK-s thuhet se Kosova ka mbërri një normë të deficitit tregtar rekord, diku rreth 2.2 miliardë euro diferencë mes importeve dhe eksporteve. Pas një herë më parë nuk e kemi pas një deficit kaq të lartë tregtar. E dyta, ne prapë kemi pas rritje të importeve dhe rënje të eksporteve. E dyta, ne kemi pas një rënje të jashtëzakonshme të investimeve të huaja. Tash te Kosova në vitin 2008-2009 ka pas një cikël të madh rënje të këtyre investimeve dhe po vazhdojmë ende edhe sot me një rënje. Madje vetëm në këtë tremujorin e parë, në krahasim me vitin e kaluar, ne kemi pas diku rreth 28% rënje të investimeve tuaja direkte, e që thënë drejtën, janë shpëtimi vetëm i rigjenerimit ekonomik të Kosovës. Dhe në përgjithësi, gjithë këto rënje të deficitit tregtar të investimeve tuaja direkte bashkë me rënjen e remitancave apo parave që i marrim nga jashtë, kanë bërë që Kosova të reduktojë planifikimin e rritjes ekonomike nga 5% sa ka qenë në fillim vit në 3.8%. E 3.8% është gjysma e asaj çfarë nevojitet të realisht Kosovës. Pra sipas parashikimeve të Bankës Botërore, madje edhe sipas parashikimeve të veçeverisë në planin e Bankës, Kosova duhet të ketë një rritje ekonomike prej 7-8% për të akomoduar problemet e papunësisë.
Tekstin e intervistës me Lumir Abdixhikun mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Analistët në Tiranë thonë se për një varg të ngjarjeve kriminale dhe incidenteve që e kanë tronditur Shqipërinë, fajtore është qeveria, e cila sipas tyre nuk ka arritur të vendosë një rende publik. Analistët Armend Shkullaku dhe Mentor Kikia po ashtu konsiderojnë se kjo situatë duhet të trajtohet shumë seriozisht. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Shqipëria u trondit së fundmi nga disa ngjarje kriminale, siç ishte ajo e vrasjes së një gruaje nën e tre fëmijëve gjatë tentativës për t'i marrë asaj varsen. Ngjarja ndodhi në Tiranë dhe ende pa u zbeur jona e dhimbjes dhe shqetësimit publik që shkaktoi, të tjera ngjarje kriminale pasuan. Në Elbasan një shtetas nën arrest shtëpie u vran në banes. Babai i tij u masakrua për vdekje ndërsa shtëpia ruhej nga dy policë. Analisti Armand Shkullaku thot se situata është dëshmi e dështimit punës së qeverisë për të garantuar sigurinë publike.
Qeveria shqiptare ka dështuar në menaxhimin e rendit publik dhe gjithashtu në luftën kundër krimit. Nuk është e drejtë që të kujtohemi për rendin publik apo për luftën kundër krimit, pikërisht kur ndodhin ngjarje të këtyre përmasave që zgjojnë thashë dhe njërë ndjeshmërinë e njerëzve. Nëse në Tiranë çdo grua, çdo vajzë, po dhe çdo burr mendohet përpara se dalin nga shtëpia se mund të vë rrezikën e tij, mund grabitet, mund goditet, mund qellohet, atëherë mendoj që ky është një problem që duhet alarmojë vetëm qeverinë, sigurisht që qeveria është përgjegjëse, por duhet të alarmojë dhe institucionet e tjera, duhet alarmojë dhe shoqërinë civile.
Analisti Mentor Kikia mendon gjithashtu se situata është produkti pa aftësisë së policisë. Ai nënvizon një rrezik edhe më të madh që kërcënon shoqërinë, krimi që vjen nga adoleshentët. Gjatë dy viteve të fundit, grabitjet e bankave, argjendarive, por edhe shtetasve në rrugë kanë patur shpesh protagonist të rinj të moshës nga 14 deri në 20 vjeç.
Ky lloj kontingjenti kriminal është totalisht jashtë kontrollit. Jashtë kontrollit të drejtësisë, jashtë kontrollit të strukturave të shtetit, jashtë kontrollit të familjes, dhe kjo është një minë me sahat për shoqërinë shqiptare. U mendoj që ky është problemi më i rrezikshëm me cilin përballet sot shoqëria jonë, një problem të cilin ne ende refuzojmë ta marrim në konsideratë, refuzojmë ende ta shikojmë me të gjithë përmasat që ka.
I bindur se përmasa e problemit nuk është ajo çfarë duket apo shfaqet në media në shkruar e vizive, Kikia thekson se situata kërkon trajtim serioz.
Për 20 vjet rresht ne kemi neglizhuar dhe kemi menduar që një vend zhvillohet vetëm duke shtruar rrugët dhe duke ndërtuar të hapur vende të reja pune. Dhe kemi harruar që shoqëria është një ndërtesë komplekse, që nuk përbëhet vetëm nga ngrehinat e betonta. Nëse nuk do të vazhdojmë ta marrim seriozisht problemin e krimit me adoleshentët, problemin e edukimit adoleshentëve, hapjen e qendrave të riedukimit për këto adoleshentë, shoqëria shqiptare do të përballet me probleme që do ta harrojë krizën ekonomike, do të harrojë integrimin dhe statusin e vendit kandidat, por do detyrohet të fusë kokën brenda power mirë për të mbrojtur nga bandat e rrugës.
Shkullaku analizon se situata është produkti i zhvendosjes së prioriteteve të qeverisë. Lufta ndaj krimit u la në sirtar dhe tashmë sipas analistit, energji shpenzohen për çështje të tjera siç është debati politik.
Mendoj që qeveria Berisha pati një 2-3 vjeçar shumë të mirë pas 2005-s kur erdhi në pushtet për mandatin e parë, luftë kundër krimit, kujtoi banda të tmerrshme, të mëdha që askush nuk mendoi që mund të prekeshin, pra që kishin ndonjë me krimin organizuar u eliminuan, krimi rrugës psoi zbrapsje, kjo që po ndodh sot do të pasojë shkrejes dhe si të thuash e nxjerrjes të rendit publik dhe sigurisë qytetarëve në plan dytë. Energjit janë përqendruar të gjitha ke lufta politike, janë përqendruar të gjitha ke integrimi, te marrveshja për kodin zgjedhor, tek marrveshja për kushtetutën. Ndërkohë që mendoj që shteti nuk duhet të heqë dorë nga prioritetet e tilla dhe mendoj që prioriteti numër 1 për gjithë ne është jeta e qytetarëve.
Analisti Armand Shkullaku i quan pavend deklaratat e zyrtarëve të lart pas një ngjarje kriminale. Puna në terren sipas si do të thotë më shumë se sa shpreha publike e keqardhjes për një krim të ri që godet shoqërinë.
Është e pa justifikueshme që zyrtarët e lartë të dalin dhe të distancohen, të dënojnë krimin etj. Nuk është kjo detyrë e tyre, këtë e bëjmë ne. Detyra e tyre është që krimet tillat mos ndodhin. Nëse ato nuk janë gjendje të sigurojnë një gjë elementare siç është jeta e njerëzve, atëherë nuk kam serin ato post.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në Maqedoni shpeshherë ndodh që qytetarët nuk kanë njohuri se sa mjetë shpenzohen për projekte të ndryshme, megjithëse ekziston ligji sipas të cilit të shtetasit kanë të drejtë ta dinë këtë. Në këtë kuadër nuk dihet saktësisht se sa kushton projekti kundërthënës Shkupi 2014. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët kanë të drejtë të dinë si shpenzohen parat e tyre, të informohen për vendime që marrin institucionet e pushtetit vendor dhe ati i qendror, po në emër të tyre, cila është forma në bas të cilës miren vendimet gjyqësore për rastet të caktuara. Kjo e drejt u garantohet me ligjin përqasje tek informatat me karakter publik. Por në praktik, ata të cilët më së shumë të përballen me dyert e mbyllura të institucioneve shtetërore, gazetarët, thonë se ligji për më shumë arsye është vështirë zbatueshëm.
Çështja duhet parë në dy dimensione. E para është aftësia e administratës për të zbatuar ligjet, dhe e dyta, ndoshta vetë ligji në vetvete, në qoftë se nuk funksionon, duhet bërë një analizë se pse kjo është kështu.
Shprehet Nazim Rashiti, gazetar. Gjersa, kryetarja e sindikatës së gazetarëve të Maqedonisë, thotë se tregu i ngushtuar i punës së punonjësve të mediave ka bërë që gazetarët të bëhen më sensitiv ndaj heshtjes së institucioneve, edhe pse ata duhet të jenë kryesorë që do duhet të angazhohen për zbatimin e ligjit për qasje tek informatet me karakter publik.
Filluat cinizëm të barat e od novinarite dhe se buntuva.
Është cinike në një hapësirë të ktill mediatike të kontrolluar tërsisht nga politika që të kohen nga gazetarët ata të luftojnë me të gjitha mjetet demokratike për të detyruar institucionet të jenë më të hapura sa i përket vendime dhe formës së shpenzimit të mjeteve buxhetore, kur dihet se plasimi i lajmeve në eter gjithnjë më shumë është i kontrolluar, tekson Tamara Çausidis, kryetare e sindikatës së gazetarëve në Maqedoni. Ndërkohë, nga hulumtimet e bëra të qendrës për komunikim me qytetarët, bëhet e ditur se institucionet janë të gatshme të flasin me lehtësi për të gjitha ingerencat, por jo dhe kur bëhet fjalë si shpenzohen mjetet e buxhetit. German Filkov, drejtuesi kësaj organizate, thotë se titullarët e institucioneve mund të pyesësh gjithçka, por jo edhe si shpenzohen paratë e buxhetit.
Koga që se spomne koliko pari ste potroshile institucite vetëmësh dobivat nikakov uplov.
Gjithmonë kur ushtrohet pyetje të llojit sa mjete janë shpenzuar për çështje të caktuara, drejtuesit e institucioneve shohin marrëveshje ndaj atyre që parashtrojnë pyetje të ktilla, dhe jo si diçka për çka ata janë të obliguar me ligj të jenë transparent për veprimet e institucionit që e drejtojnë, thekson German Filkov, drejtuesi organizatës jo qeveritare Qendra për Komunikim me Qytetarët. Nga ana tjetër, Nazim Rashiti thotë se ligji për qasje tek informacionet ka shumë mangësi, veçanërisht kur bëhet fjalë për afatin kohor që përcakton 30 ditëshin për të përgjigjur institucionet. Një herë sipas këtij problematikë është dhe mosnjohja e qytetarëve me të drejtën për të ditur, siç emërohet me gjuhën e popullit ky ligj.
Titullarët e institucioneve evitojnë të japin përgjigje dhe në një farë lloj mënyre përdorin këtë ligj që të zgjasin përgjigjen e tyre deri në 30 ditë, disa herë edhe mund ta shkelin këtë afat për mos të dhënë përgjigje. Nga ana tjetër, kur ndoshta çështjet nuk janë aq politike, megjithatë qytetarët ose nuk janë aq të nxehta, më mirë thënë, po qytetarët do duan të marrin një informacion të caktuar, mund të jetë përgjegjëse pikërisht administrata, aftësia ose pa aftësia e saj, për të dhënë një përgjigje të karakterit publik.
Do theksuar se edhe kundrejt insistimit të gazetarëve, sektorit civil dhe faktorëve të tjerë për të mësuar me saktësi se sa kushton burgji shtetit ndaj sektorit të biznesit apo sa mjete shpenzohen saktësisht për realizimin e projektit Shkupi 2014, dikasteri i financave, përkasisht ai i ekonomisë dhe kulturës, edhe pas afatit të caktuar me ligj, nuk kanë dhënë përgjigje konkrete. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetje për të emëruarin e ri ndërkombëtar për konfliktin e Siri, Lagdar Ebrahimi. Ai në këtë post e zëvendësoi ish sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan, i cili dështoi në sigurimin e armë pushimit në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta mbështesin Lagdar Ebrahimin, i cili nga Kombet e Bashkuara u konfirmua si i emëruar i ri ndërkombëtar për Sirin. Sekretarja Clinton tha se Washingtoni do ta mbështesë Ebrahimin në sigurimin e paqes së qëndrueshme, që i përkrah aspiratat legjitime për qeveri përfaqësuese të popullit të Sirisë. Mesazhi i saj për popullin e Sirisë ishte se ju nuk jeni vetëm, dhe shtoi se komuniteti ndërkombëtar është i përkushtuar për një tranzicion politik i udhëhequr nga sirianët dhe për të pasur siguri se ata që kanë bërë krime të mbahen përgjegjës. Nga ana tjetër, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernest vlersoi se Zoti Ebrahimi është diplomat i aftë dhe me përvojë.
Mr. Ebrahimi is a capable and seasoned diplomat well known to us.
Zoti Ebrahimi është diplomat i aftë dhe me përvojë, është i mirë njohur për ne dhe të tjerët në komunitetin ndërkombëtar. Ne presim të vazhdojmë të punojmë për së afërti me Kombet e Bashkuara për ta mbështetur përfundimin e gjakderdhës në Siri dhe për avancimin e një tranzicioni politik të udhëhequr nga sirianët dhe të mbështetur ndërkombëtarisht, tha Josh Ernest, zëdhënës i shtëpisë së bardhë. Diplomati veteran nga Algjeria Lagdar Ebrahimi në këtë post e zëvendëson ish sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan, i cili u tërhoq para dy javësh për shkak të dështimit të marrëveshjes për armë pushim në Siri. Shpalljen për emërimin e diplomatit të Lagdar Ebrahimi në postin e të dërguarit ndërkombëtar për Sirin e bëri Eduardo Del Lebuej, zëdhënës i Kombeve të Bashkuara në New York.
The violence and the suffering in Syria must come to an end.
Dhuna dhe vuajtja në Siri duhet të përfundojë. Sekretari përgjithshëm e përshëndet gatishmërinë e Zotit Ebrahimi për ta sjellë talentin e tij të konsiderueshëm dhe përvojën për këtë detyrë madhore, për të cilën atij duhet mbështetje fuqishme e qartë dhe unike nga komuniteti ndërkombëtar, përfshirë edhe Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Del Lebuej në selinë e OKB-s. Lagdar Ebrahimi, 78 vjeçar, ish ministri i jashtëm i Algjerisë, ka punuar në disa poste të profilit të lartë në OKB, duke fituar reputacionin e negociatorit të ashpër dhe të pavarur. Ai ishte negociator në Afganistan, Irak dhe Haiti. Ai ka ndihmuar po ashtu në negociatat për përfundimin e luftës civile në Liban. Emërimi i Zotit Ebrahimi u bë pasi Kofi Annani e shpalli dorëheqjen e tij më herët këtë muaj, pas së dështimit për arritjen e armëpushimit të përkohshëm gjatë të mandatit të tij 6 mujor, si i dërguar i OKB-s dhe i Ligës Arabe për Sirin. Kombet e Bashkuara kanë thënë se supaku 18,000 njerëz janë vrarë prej marsit të vitit të 2011, kur filloi kryengritja në Siri kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse dhe lajme nga ky program. Kosova është njohur nga Republika e Malit, tha sot të zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli. Presidenti amerikan Barack Obama i ka uruar presidentes Atifete Yahyaga dhe besimtarve musliman e Kosovë festën e Bajramit. Naim Tërnava nga Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar që qytetarët të ruajnë vlerat fetare dhe kombëtare. Duke u shprehur për efektet e antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, eksperti Lumir Abdigjiku postierash tha:
me drejtë është konstatimi se Kosova nuk ka arritë me dërgu një sinjal pozitiv në botë në pavarësisht antarësimin e prodhimit social.
Shtetet e Bashkuara e mbështesin emërimin e Lagdar Ebrahimit për të dërguar të ri ndërkombëtar për Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.